Aveam vreo 15, cred, 16 ani. Fratele meu era student la Institutul Teologic la București și la un moment dat, studiind acolo, a venit undeva, stăteam noi în Maramureș, într-un sătuc mai mic, cu o cutie albă, cu mai multe casete înăuntru și mi le-a dăruit. O zis, Daniel, vreau să-ți fac un cadou foarte frumos. Am ascultat probabil de zeci, sute de ori casetele acelea. Cu timpul și cu vremea am întâlnit autorul acelor studii, acelor seminarii care erau înregistrate acolo și astăzi, prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a făcut un har excepțional să pot fi aici, în Biserica Emanuel, să slujesc împreună cu dumneavoastră. Frate Lazar, pentru mine, un tânăr adolescent în perioada respectivă, nu știu pentru câți oameni din lumea aceasta, probabil pentru foarte, foarte mulți oameni, dar pentru mine, acele studii au marcat începutul slujirii mele și pasiunea mea pentru Dumnezeu. Dumnezeu mi-a arătat prin acele lucruri că orice om se poate ridica în numele Domnului, Dumnezeu mi-a arătat prin studiile acelea că orice om care muncește, care se pune la dispoziția lui Dumnezeu, poate fi folosit de Dumnezeu. Acela a fost un timp binecuvântat în care Dumnezeu v-a folosit într-un mod extraordinar și astăzi Dumnezeu vă folosește, însă astăzi aș vrea să vorbesc despre modul în care noi trebuie să ne exprimăm sau să ne arătăm unii față de alții aprecierea. Fratele Lazar, de acum la 65 de ani, prin perioada aceasta dificilă prin care trece, ceilalți frați slujitori, fratele Dorin, frații care sunt aici, dați-mi voie să vă spun că fiecare dintre dumneavoastră, dar în mod special ei și noi toți împreună, avem nevoie să ne apreciem unii pe alții. Noi în cultura noastră, în poporul nostru românesc și mentalitatea noastră deseori avem ideea aceasta, că oamenii nu trebuie niciodată să le mulțumești, niciodată să le spui un cuvânt de apreciere. Dimpotrivă, de foarte multe ori de la anvoanele bisericilor noastre se spune că atunci când le spui oamenilor, când îi apreciezi, când le mulțumești, de fapt ei după aceea devin aroganți, devin mândri. Dacă un om se mândrește că i-ai mulțumit sau că l-ai apreciat pentru ceva, deja omul acela a fost mândru. N-a schimbat absolut nimic aprecierile și mulțumirea. Însă în Biblie, Apostolul Pavel, după ce vorbește o carte întreagă, Romani, 16 capitole, 15 de fapt capitole, despre cele mai profunde și extraordinare concepții de teologie, finalul acestei cărți, Apostolul Pavel încheie subtitlul acesta, cum să ne apreciem unii pe alții. Și spune sănătate cu tare, apreciați-i pe care, nu uitați pe celălalt care s-a ostenit, aveți grijă de persoană, aveți grijă de fiive, aveți grijă de nu știu care, aveți grijă de Piscilia, de Achilia, de toți oamenii aceștia care la un moment dat în viața mea au fost un adevărat sau adevărat slujitor pentru mine. Cum să-ți exprimi aprecierea față de omul de lângă tine? Și nu doar noi slujitorii, nu doar liderii de închinare, nu doar oamenii care slujesc în biserica aceasta, până la urmă, fiecare dintre noi avem nevoie să fim apreciați. Nu cred că există nimeni în universul acesta care să spună pentru mine că mă apreciază sau nu, că îmi spune o vorbă bună sau nu, că mă privește într-un fel sau nu. Pentru mine e zero, nu contează nimic. Nu. Fiecare dintre noi am fost creați în felul acesta și avem nevoie de aprecierile celuilalt, omul care este lângă noi. Cum să-ți exprimi aprecierea față de cel de lângă tine? Citeam astăzi câteva studii, câteva procentaje, așa, despre percepția oamenilor despre apreciere. Și am rămas surprins să descoper că aici, la dumneavoastră, în Statele Unite, studiile arată că 90% dintre soții nu se simt suficient de apreciate de soților. Nu că nu se simt apreciate deloc, suficient de apreciate. Și undeva 60-65%, ceva peste 60%, bărbații de asemenea nu se simt apreciați de soții, de copiilor, de efortul pe care ei îl fac. Am citit ceva care m-a îngrozit într-un fel. Mai mult de 95% dintre păstori, și n-aș vrea nici să flatez pe nimeni, nici să impresionez pe nimeni în seara aceasta, mai mult de 95% dintre păstori nu se simt apreciați de munca pe care o depun. Adeseori credem că a fi slujitor, a fi lider, a fi un om care slujește în biserică, de fapt până la urmă e ceva relaxant, e ceva ușor, e ceva care nu presupune un efort foarte mare. Când participam în ultimii 2-3 ani, n-am mai fost, dar când participam în România la convențiile, la întâlnirile pe care păstorii le aveau acolo, singurul departament sau singurul loc unde existau bani și exista buget suficient era casa de pensii. Institutul era întotdeauna pe avarii, salariile întotdeauna pe avarii, investițiile, școlile, televiziuni, tot ce aveau ei întotdeauna era pe minus. Mulți dintre dumneavoastră știți că ați făcut colecte și ați ajutat misiunile care ei le aveau. Slujitorii, cei mai mulți dintre ei, după ce ajung înspre 60 de ani, 60 și ceva, 70 de ani, după ce o viață întreagă, plătesc, cotizează, nu mai ajung să se bucure de pensie. Oare să fie lucrurile acestea un pur hazard, să fie lucrurile acestea că o duc atât de bine, că au viața atât de relaxantă, atât de liniștită? Nici într-un caz. Fiecare dintre noi avem nevoie măcar pentru acești 50, 60, 80 de ani. Unchiul meu a plecat la cele veșnice la 64 de ani. Îmi spunea când venea la mine în Franța, au zis, băi Daniel, la casa de pensie sunt mulți bani în România, te rog frumos, cotizează și tu, poți să cotizezi și tu un procentaj și ajungi și tu să te bucuri de pensie. Când mai avea un jumătate de an aproximativ și se gândea el să se pensioneze, a plecat la cele veșnice. Da. Dați-mi voie să vă spun, frați și surori, noi oricum nu putem schimba mare lucru prin aprecierile noastre, nici în lungimea vieții, dar putem schimba foarte mult în calitatea vieții pe care noi avem. Recunoaștem fiecare dintre noi că atunci când cineva ne apreciază, când cineva are un cuvânt bun pentru noi, parcă totul se schimbă. Eu personal, când slujesc și când cineva vine și mă strânge în brațe, când îmi spune, Daniel, ai făcut o treabă bună, ai slujit bine, ești un pastor care slujești pe Dumnezeu, dacă în inima mea există mândrie, nu face ceva altceva decât să amplaneze, să dezvolte mai mult această mândrie. Dar dacă eu sunt un om zmerit, umil, lucrul acesta nu mă va face mândru. Dimpotrivă, mă va încuraja să merg mai departe și să continui să onorez pe Dumnezeu. Nathan, copilul meu cel mai mic, am 3 copii, cel mai mic dintre el are 11 ani și la un moment dat, 11 ani, am plinit 10 ani, la un moment dat s-a pus el să facă curățenie în camera lui. O aranja camera cum o știut el mai bine. Și la sfârșit am auzit-o pe Cristina, pe soția mea, că i-a zis, vezi că aia n-ai aranjat acolo. Și o zis, bine, în loc să-mi spui că am făcut foarte bine atâtea lucruri, tu îmi spui ce-o mai rămas de făcut. Cam asta e atitudinea noastră. Predicăm, slujim, facem curat, aranjăm, pregătim luminile, pregătim muzica, ne încurajăm. Totul este perfect, aproape de perfect, pentru că perfect este doar Dumnezeu. Și adeseori, în loc să vedem lucrurile acestea superbe pe care le facem împreună, adeseori ne uităm la cele lucruri care lipsesc. Studiile arată că mai mult de 70% din oameni ar face mult mai mult pentru firmele lor, slujitorii, soții și soțiile ar face mult mai mult pentru familiile lor dacă ar fi ceva mai apreciați. Ei, Apostolul Pavel într acest capitol vorbește în mod exclusiv despre cum trebuie să ne apreciem unii pe alții. Și în primul rând aș vrea să vă spun că ne putem aprecia unii pe alții arătându-ne compasiune unii față de alții. Apostolul Pavel începe în capitolul 16, versetul 1, vă dau în grijă pe sora noastră Fivi. Grijă, cuvântul acesta în Biblie, îl găsim sub mai multe forme. Însă aș vrea să te interpelez cu cuvântul acesta. Fiecare dintre noi înțelegem ce înseamnă grijă. Probabil că tinerii care au crescut aici, poate este un pic mai complicat, dar am înțeles că se traduce și pentru ei. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, care este grija ta pentru biserica aceasta Emanuel? Chiar așa, dacă ar fi să analizezi, să spui, uite, aceasta este grija mea. Grija mea este să fie curată casa asta. Grija mea este să hrănesc biserica. Grija mea este să pregătesc tot ce înseamnă departamentul de muzică. Grija mea este să mă duc la repetiție. Grija mea este să postez, să dăruiesc. Grija mea este să primesc oamenii. Grija mea este să susțin pe cei care sunt lângă mine. Până la urmă, care este grija ta, grija mea, grija dumneavoastră într-un mod concret? Există ea? Avem noi o grijă pentru casa lui Dumnezeu, pentru omul de lângă noi, pentru ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu? Am încheiat într-o duminică mesajul meu la Paris cu întrebarea aceasta. Am zis, dacă Dumnezeu ar trebui să-ți răsplătească astăzi ceva, scrie pe hârtie ce ar trebui să-ți răsplătească Dumnezeu. O întrebare simplă, însă la sfârșitul programului au venit la mine 10 de oameni să-mi spună, Daniel, cu rușine spun, dar eu nu pot scrie ceva ce Dumnezeu trebuie să-mi răsplătească astăzi. Sunt mulți oameni care atunci când îi întreb despre responsabilitatea care ei au, grija care o au, pasiunea care o au pentru casa lui Dumnezeu, oamenii aceștia sunt indiferenți. Poate că nu sunt mulți aici la dumneavoastră, poate că nu predic pentru mulți, dar și pentru aceia care avem pasiune, care avem grijă, care suntem interesați de casa lui Dumnezeu, din când în când e bine să ne reamintim lucrurile acestea. Spunea cineva la Paris, când am afișat lista de bolnavi, avem și noi o listă, ca și dumneavoastră, ca și alte biserici, Daniel, noi ne rugăm de atâta timp pentru oamenii aceștia. Unii dintre ei sunt de un an de zile acolo, ne rugăm pentru ei. Și am zis, ok, și? Și spunea el, păi nu se întâmplă nimic, nu se vindecă, nu se întâmplă miracole, oamenii nu vin să mărturisească lucrurile acestea. Am zis, ok, și? Păi, și? Dar am zis eu, dar faptul că oamenii aceștia încă vin la biserică, mulți dintre ei. Faptul că oamenii aceștia nu și-au pierdut încrederea în Dumnezeu, da, nu sunt vindecați, o parte dintre ei, unii dintre ei au fost vindecați. Faptul că oamenii aceștia încă mai laudă pe Dumnezeu, faptul că oamenii aceștia încă mai cred în Dumnezeu, oare nu merită să ne rugăm pentru ei? Și-o zic, păi, dacă e așa, bineînțeles că merită, cum să nu merite? Adesea ni se pare că trebuie să se întâmple ceva extraordinar, ceva ieșit din comun, ca noi să avem un motiv să apreciem pe cineva, să ne rugăm, să ne pese pentru cineva. Însă fiecare dintre noi, în fiecare dimineață, de fiecare dată când venim la casa Domnului, în fiecare zi când ne trezim, ar trebui să avem o grijă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă am avea așa de mare grijă pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca și pentru interesele noastre personale, probabil casa lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, biserica lui Hristos, ar arăta ceva mai diferit. Dostoevski spunea că compasiunea sau pasiunea aceasta, grija aceasta, atenția aceasta față de cel de lângă noi este legea supremă a existenței umane. Și mulți dintre noi astăzi n-am fi aici dacă cineva n-ar fi avut grijă de noi. Dacă cineva nu ne-ar fi apreciat într-un moment dificil. Eu astăzi n-aș fi fost pastor și n-aș fi slujit lui Dumnezeu dacă n-aș fi avut lângă momentele cheie din viața mea, momentele complicate, delicate, de cineva lângă mine să mă încurajeze. De fiecare dată când vii la Emanuel, de fiecare dată când te întâlnești cu frații, nu uita, uită-te spre cineva care are nevoie de grija ta, de atenția ta, apreciază pe cineva, spune un cuvânt bun. În copilăria mea când mergeam la bunici, nu o să uit niciodată imaginea aceea. Știți, mulți dintre dumneavoastră ați trăit în România, probabil la țară, în anumite case, cei care suntem mai în vârstă, și pe pereți se puneau tot felul de versete. Cam a apărut moda, în ultimul timp văd pe frigidere, în dreapta, în stânga, din nou lucrurile acestea. Și bunica mea avea un paretar, așa îl numeam noi, cusut cu mâna, așa cu ață, și pe el scria versetul acela din Amos, capitolul 6, versetul 1. Vai de cei care trăiesc fără grijă în Sion. Un verset simplu, dar care a marcat mintea mea. Și de câte ori mă gândesc la bunica mea, mintea mea îmi fuge la versetul acela. Și adeseori mă gândesc, oare care este grija mea, care este pasiunea mea pentru Dumnezeu? Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 28, pe lângă lucrurile din afară, adică pe lucrurile cotidiene pe care le are și el în fiecare zi, mâncare, îmbrăcăminte, activitatea zilnică, spunea el, în fiecare zi, auziți, mă apasă grija pentru toate bisericile. Spunea el mai departe, versetul 29, cine este slab și ca eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat ca eu să nu ard? În biserică la noi avem o soră care n-a impresionat prin nimic extraordinar, însă femeia aceasta a câștigat probabil mai mulți oameni în biserică decât mine. Pentru că atunci când ea se uita în biserică și vedea că cineva lipsește un program, două, dacă cineva nu lua cina, dacă cineva auzea că are o problemă, postea o zi, după aceea mergea și căuta, se ruga pentru oamenii respectiv, după aceea aducea la mine, la birou, discutam împreună și așa încet, încet, mulți dintre oamenii care nu mai aveau nicio pasiune, nicio grijă pentru Dumnezeu, a reaprins în ei dorința și pasiunea pentru Dumnezeu. O slujbă care o putem face oricare dintre noi. Și suntem chemați astfel de slujbe, astfel de lucruri să le facem fiecare dintre noi. Într-o biserică de aproape 1000 de oameni că suntem acolo, n-avem condițiile dumneavoastră aici, n-avem confortul care îl aveți. Spuneam și dimineața, am fost la Biserica Agape, sunt impresionat de ceea ce se întâmplă aici, de câtă libertate aveți. Franța a fost întotdeauna o țară anti tot ce înseamnă Dumnezeu și spiritualitate. A fost vârful de lance întotdeauna. Dacă vreodată un politician s-ar ridica pentru mine, ar fi, cred că, cel mai mare lucru care s-ar putea întâmpla în Franța. Un politician, așa cum domnul Trump în America, se ridică să spună măcar o dată cuvântul Dumnezeu. Da? Nimeni nu vrea să audă de așa ceva. Ori la ce primărie mergem și vorbim despre că vrem să avem bani, avem resurse, avem capacitate, avem tot. Orice primar când aude de biserică, dacă ar fi să deschidem un bar, o discotecă, orice altceva, nu s-ar pune problema, mâine ne-ar da autorizație. Plătim în fiecare lună 12.500 de euro. Pe fiecare lună, de euro. În fiecare duminică punem câte 700-800 de scaune. Da? Între duminica, între programele noastre, avem o altă biserică, adunăm totul, boxe. Imaginați-vă numai pentru cei care sunteți la media, transmitem programele live, pentru microfoane, pentru tot ce înseamnă sonorizare. Adunăm de fiecare dată și punem totul înapoi. Nici măcar nu este sala noastră. Avem peste 600 de copii, suntem strâmtoriți în niște sălițe mici. De aceea, dacă Dumnezeu v-a oferit tot harul acesta și aveți astfel de ocazii, aveți astfel de libertăți, puteți să stați împreună, să discutați unii cu alții. Noi trebuie să plecăm rapid, că vin alții după noi și încercăm să ne împărțim pe grupe, să avem părtășie împreună și să putem să ne cunoaștem împreună. Aveți un har extraordinar, apreciați-vă unii pe alții. În România, deseori, se spune că noi n-am venit să ne vedem unii pe alții, că noi n-am venit să ne întâlnim unii cu alții. Eu am crescut într-o astfel de biserică, o biserică sănătoasă, unde am învățat foarte multe lucruri, însă de obicei când se deschidea programul și slujba la biserică, cam asta spunea pastorul. Noi astăzi n-am venit aici să ne vedem unii pe alții. Eu vreau să vă spun că de fiecare dată când venim aici, noi venim să ne întâlnim unii cu alții. Locul acesta ar fi extrem de pustiu, nu știu, poate că odată în viața ați intrat aici să fie gol și să vedeți că nu are niciun farmec. Ceea ce face frumusețea acestui loc, sunteți dumneavoastră toți împreună, de aceea este ceva extraordinar când suntem aici să ne apreciem. Vă aduceți aminte când Iisus Hristos spunea pilda aceea cu samariteanul milos și un om l-a întrebat, a zis, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, ce trebuie să fac? Și Iisus Hristos discută cu el, la un moment dat omul îl întreabă și zice, auzi, dar cine este aproapele meu? Și el spune pilda aceea, un om se cobora din Ierusalim spre Erihon, a trecut și preotul, a trecut și levitul, la un moment dat a trecut și samariteanul. Samariteanul a fost diferit de toți ceilalți. Și de ce? Pentru că el a avut grijă de omul acela căzut. L-a luat, l-a pus pe hangiul lui, l-a dus la un han, a plătit bani pentru el și auziți ce a zis samariteanul acesta, ai grijă de el. Și tot ce vei cheltui când mă voi întoarce, îți voi plăti tot, să nu-ți faci niciun fel de problemă. Oare câtă grijă avem noi pentru cel de lângă noi, pentru omul care este lângă noi, care are nevoie de ajutorul nostru? Lipsa grijii, dezinteresul acesta, lipsa pasiunii este un păcat. Sunt păcate care le facem din comitere și din omitere. Iacov spunea că dacă știi să faci un bine și nu-l faci, săvârșești un păcat. Sunt o grămadă de lucruri bune pe care noi le... Nu avem nevoie întotdeauna de sume mari de bani, nici de kilometri, zeci de făcut, nici de nu știu ce prețuri extraordinare de făcut. Chestiuni de acestea simple le putem face fiecare dintre noi. Oameni buni, apreciați-vă și aveți grijă unii de alții. Doi, pe lângă ne putem exprima aprecierile unii față de alții, pe lângă faptul că ne arătăm grija, ne arătăm atenția unii față de ceilalți prin acceptarea care ne-o acordăm unii altora. În pasajul acesta, în Romani, capitolul 16, Apostolul Pavel vorbește de mai mult de 30 de nume, de câteva țări, insule, împreună acolo, pune o grămadă de oameni care vin din idei, din locuri, din zone diferite, cu idei și percepții diferite. O biserică de diaspora, dumneavoastră știți foarte bine, și eu păstorez tot așa o biserică. Venim din zone, aici lucrurile totuși sunt mai așezate, n-aveți aceeași dinamică, în sensul că acolo încă vin oameni, avem din Moldova, avem din Ucraina, avem din România, avem baptiști, avem creștini după Evanghelie, avem tineri, avem bătrâni, avem tineri care au crescut acolo cu mentalitatea și cu percepția franceză, avem oameni care au crescut în biserici, în Oltenia, în Moldova, în Ardeal. Oamenii vin acolo, fiecare cu diferențele lor. Și dumneavoastră sunteți aici destul de diferiți, cu idei și percepții diferite. Este greu să ne acceptăm, câteodată ne mai și suferim. Este una să îl suferi pe un om și este cu totul altceva să îl accepți. Apostolul Pavel spunea la un moment dat în versetul 2, s-o primiți bine pe Domnul, în Domnul pe Fivi, pe femeia aceasta. Adică nu numai să o suferiți între voi, s-o primiți, s-o acceptați, s-o asimilați între voi. Uneori spunem două ori, ori trece, cumva, duminica asta, fi cumva, dar eu cu asta nu sunt de acord, domnule, eu nu pot să trec peste lucrurile acestea. Și uneori lucrul acesta durează ani de zile. Acceptare, noi ne exprimăm aprecierea, noi ne exprimăm atenția, binecuvântarea față de cineva prin faptul că ne acceptăm cu diferențele noastre. Și aici n-ar vrea să mă înțeleagă nimeni greșit. Atunci când există lucruri care trebuie condamnate, atunci când există lucruri care trebuie corectate, cred că avem datoria să ne le spunem unii altora, să fim onești cu noi, să ne privim în ochi și să ne spună, uite, argumentat pe Biblie, nu pe tradiții, pe idei, eu cred, bazat pe ceea ce spune Biblia, că lucrul acesta nu este ok. Nici într-un caz nu vreau să spun că noi trebuie să acceptăm orice, oricum, în orice condiții, nu? Dar de cele mai multe ori lucrurile care ne separă nu sunt absolutul, nu sunt adevăratele valori. Uneori ne separăm, uneori punem garduri și gădulețe între noi pe lucruri extrem, extrem de nesemnificative și neimportante. Când veniți la Emanuel, tineri, bătrâni, oameni care veniți în locul acesta, învățați să vă acceptați unii pe alții. Este o biserică unde chiar am văzut, urmăresc frecvent serviciile dumneavoastră, unde chiar am văzut că avem multe biserici și din diaspora și din România de învățat. Am văzut că vă acceptați cu diferențele voastre, am văzut că oamenii care vin aici se simt liberi, pot să laude pe Dumnezeu, dar eu cred că întotdeauna este loc de mai bine. Eu cred că întotdeauna, încă fiecare dintre noi, putem să facem eforturi. Atunci când vine cineva care este străin, atunci când vine cineva care nu este complet cu ideile și percepțiile mele, este foarte important să ne acceptăm. Eu când eram copil, noi am fost 9 copii, undeva în Maramureș, într-un sat unde am crescut, părinții mei, tatăl meu a avut oi, i-a plăcut foarte mult. Și biserica este comparată, înțeleg foarte bine de ce Iisus Hristos a comparat biserica cu o turmă de oi. Vedeți, oile niciodată, eu n-am întâlnit, am văzut, am fost și la oi, am văzut și acasă la mine, am văzut și turme, am citit și despre oi, despre animalul acesta. Eu n-am văzut niciodată două oi să se bată. Da. Nici n-am văzut, am văzut tot felul de animale care nu s-au acceptat, care nu pot dormi împreună. Dimpotrivă, când este mai greu, oile se bagă așa cu capurile unul lângă altul, stau la umbră și fac umbră, fac un fel de ventilație, un fel de aer condiționat împreună. Și sunt diferite și ele, sunt și oi negre, sunt și mai pestițe, sunt și cu coarne, sunt tot felul de oi, că așa sunt oile în soi, fiecare cu diferențele lor. Dar de aceea Hristos a dat comparația aceasta și ne-a spus că noi trebuie să ne acceptăm. Aceasta este o imagine superbă, imaginea aceasta de a ne accepta, de a ne îmbrățișa cu diferențele. Fiecare om este diferit în felul lui. Este uimitor cum Dumnezeu a creat omul și n-a creat din miliardele de oameni câte sunt pe planeta aceasta, n-a creat niciun om identic ca și celălalt. De altfel, tot ce a creat Dumnezeu a creat diferit. Dumnezeu n-a creat nimic, n-a clonat nimic. Tot ce a creat Dumnezeu este original. Omul l-a copiat într-un fel pe Dumnezeu și a făcut avionul, de exemplu, după pasăre, a făcut submarinul, după pești, multe lucruri pe care omul le inventează, le copiază de la ceea ce a făcut Dumnezeu. Însă dacă ne uităm la momentul în care Dumnezeu a creat în cartea Genesei, Dumnezeu a făcut totul original. Și diferențele acestea dintre noi sunt cea mai frumoasă bogăție pe care noi o avem. Cum ar fi dacă toată lumea ar gândi ca și mine? Cum ar fi dacă toată lumea ar predica ca și mine? Cum ar fi dacă toată lumea s-ar îmbrăca ca și mine? Dacă toată lumea ar mânca ce aș mânca eu? Dacă toată lumea ar vorbi? Asta face frumusețea dintre noi, oameni buni. Dar adeseori noi privim diferențele acestea sau ideile acestea care câteodată în viața noastră ne separă, adeseori le privim ca și chestiuni de conflict, ca și lucruri care nu ne convin nouă. Ne exprimăm aprecierea unii față de alții prin faptul că ne acceptăm cu diferențele noastre. Știți? Uneori Dumnezeu este mult mai îngăduitor decât noi cu anumiți oameni. Vă aduceți aminte de fiul risipitor. Fiul risipitor, când a plecat de acasă, tatăl său era singurul care era în măsură să-l condamne, nimeni altcineva, nu? El a dat averea, el a crescut, pe el a lezat, pe el l-a rănit, față de el s-a comportat urât, da? Ceilalți din familie, fratele lui n-a fost nedreptățit cu nimic, fratele celălalt nerisipător mai mare care stătea acasă. Însă, când s-a întors acasă, tatăl său l-a primit, l-a acceptat, l-a iertat, a făcut o sărbătoare. Cel care a fost supărat a fost fratele lui. Dumnezeu adeseori acceptă aceste diferențe dintre noi, ne iubește. Vă aduceți aminte de Simon care l-a invitat pe Iisus Hristos să mănânce, Luca capitolul 7, versetul 36, până la finalul capitolului. L-a invitat pe Iisus să mănânce în casa lui. La picioarele Domnului Hristos a venit o femeie păcătoasă. Ea a plâns, i-a șters picioarele cu părul capului ei și Simon s-a uitat la ea și a zis, băi, chiar am crezut că ăsta e proroc, dar asta nu e proroc. Iisus a acceptat femeia aceasta păcătoasă, femeia aceasta care, într-adevăr, probabil că mulți dintre noi am fi respins-o din anturajul nostru. Adeseori, noi, ca și oameni, suntem mai respingători ca și Dumnezeu. Adeseori, în loc să ne acceptăm, în loc să ne încurajăm, în loc să fim aproape unii de alții, ne respingem. Puneți în minte, din seara aceasta, lucrul acesta, eu am datoria să-i accept pe frații mei cu diferențele mele, cu diferențele lor. Atunci când există diferențe radicale bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, atunci când există păcate, când există abateri, spune omului care este lângă, discută cu el deschis lucrul acesta. Însă învață să accepți pe omul. Eu am 3 copii. Copiii aceștia, deși sunt născuți amândoi, din mine și din soția mea, sunt foarte, foarte diferiți. Niciunul nu seamănă cu celălalt. Și adeseori asta m-a învățat, uitându-mă la ei, Matei, cel mai mare, 15 ani, este timid, este retras, este mult mai melanconic. Nathan, cel mai mic, este cel mai șmecher, cel mai apic, te combină, face el tot felul de... numai să iasă cum vrea ea, Marta e undeva între toate lucrurile acestea, da? Copiii lui Dumnezeu sunt la fel, suntem diferiți. Unii dintre noi suntem mai liniștiți, alții suntem mai dinamici. Ucenicii au fost diferiți, uitați-vă la ucenici. Dacă ne uităm la Petru, Iacov, Ioan, la Toma, la toți ucenicii, uitați-vă cât de diferiți au fost ei. Și la Iuda și totuși Iisus Hristos i-a acceptat cu diferențele lor. Diferențele dintre noi sunt o bogăție. Exprimă-ți aprecierea față de omul de lângă tine, spune Apostolul Pavel, dintre acești 30 de oameni, peste 30 de oameni, la fiecare dintre ei spune sănătate, salută pe cutare, îmbrățișează pe cara, ai grijă de cutare. Oamenii aceștia, niciunul dintre ei, dați-mi voie să vă spun că nu a fost perfect. Niciunul dintre ei nu a fost perfect. Și depinde la ce te uiți, oamenii aceștia, fiecare dintre ei, cred că aveau lucruri pe care noi le puteam condamna. Și închei cu al treilea lucru, spunând că ne putem exprima aprecierea sau ne putem manifesta aprecierea față de cel de lângă noi fiind solidari, adică fiind unitari, fiind împreună cu ei. Nu cred că există un cadru și nu există un lucru prin care noi putem să ne arătăm solidaritatea sau ne exprimăm oricum aprecierea față de cei lângă noi decât atunci când suntem în unitate, când lucrăm în unitate. Apostolul Pavel spunea în Romani capitolul 16, versetul 17, în acest ultim capitol, vă îndemn dar, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de oamenii aceștia. Și apoi el continuă despre modul în care oamenii ar trebui să trăiască în relații sfinte, apropiate, atunci când am urmărit comunicarea fratelui Lazar, când a spus, e o perioadă mai dificilă, mai complicată pentru sănătatea dânsului, a spus, m-a impresionat afirmația aceasta, am puteți face un bine și mă puteți ajuta dacă veți rămânea uniți. Da, gândul acesta, ideea aceasta pentru un slujitor, dacă vreți să apreciați pe cineva în locul acesta și dacă vreți să vă apreciați slujitorii și dacă vreți să apreciați Biserica Emanuel, rămâneți uniți. Există întotdeauna lucruri care ne pot separa, cum spuneam mai devreme, există întotdeauna lucruri care ne pot îndepărta pe unii de alții, însă Apostolul Pavel spunea, poți să-ți exprimi aprecierea față de cineva dacă rămâi în unitate, lupți împreună cu el. De altfel, lucru în echipă, lucru împreună, a lupta unul lângă celălalt, întotdeauna lucrul acesta ne face mai puternici. Am citit cu ceva timp în urmă o carte foarte interesantă și la un moment dat autorul ei vorbea despre principiul sinergiei. Poate că unii dintre dumneavoastră ați auzit de lucrul acesta. Și aș vrea să vă citesc ceva foarte interesant. Cuvântul acesta de acțiune grecească înseamnă munca în echipă, munca împreună. Este efectul acțiunii simultane a doi sau mai mulți factori în vederea împlinirii unui scop comun. Unul dintre cei mai mari și mai puternici cai din lume este calul belgian de tracțiune. Atunci când au loc competiții pentru a vedea care cal trage mai mult și cele mai multe poveri, acest cal belgian poate trage o tracțiune de până la 3,5 tone jumate. Lucrul uimitor este că dacă pui doi cai belgieni să tragă împreună, vor trage peste 10 tone. Da? Adică acesta este principiul sinergiei în acțiune. Mai mult de atât, dacă cei doi cai sunt crescuți împreună și antrenați împreună, ei se învață să muncească unul cu altul împreună și să acționeze unul cu altul, caii acestea pot trage împreună până la 10, până la 14 tone. Perechea de cai ce acționează unitar pot trage de 4 ori mai mult decât unul singur. Mulți oameni din jurul nostru cad nu pentru că nu sunt puternici, ci pentru că lângă ei, atunci când se clatină, când sunt într-un moment mai dificil, nu-i nimeni să-i sprijinească. Împreună suntem puternici, împreună putem face lucruri extraordinare, împreună suntem o forță. Mie îmi place foarte mult fotbalul și mă uit adeseori la echipele de fotbal. Vedeți, un jucător poate să dea 10 goluri. Dacă în spatele lui nu sunt fundașii care apără, nu servezi la nimic. Dacă primește 11 goluri, a pierdut meciul. Dar dacă marchează o singură dată și în spate are un portar, oameni care blochează coloarele, care blochează pasele, cu un singur gol poți să... Adeseori sunt oameni care fac lucruri extraordinare în casa lui Dumnezeu, adeseori sunt oameni care plătesc un preț, care se sacrifică, care investesc timp, care investesc energie, dar adeseori oamenii aceștia, în momentele delicate și importante din viața lor, nu au susținerea necesară. Oameni buni, uitați-vă în jurul dumneavoastră, uitați-vă la liderii de la muzică, uitați-vă la cei de la primire, uitați-vă la cei de la parcare, uitați-vă la pastori, la slujitori. Rămâneți uniți, rămâneți solidari unii cu alții. Ne putem exprima, noi nu avem nevoie întotdeauna de cuvinte extraordinare. Lucrurile acestea simple pe care noi le spunem și cuvintele noastre au valoare, însă mai mult decât cuvintele noastre, atunci când noi arătăm atitudinile noastre și rămânem uniți, luptând unii cu alții, suntem mai puternici. Nu e un pastor aici, nu e un lider, nu e o echipă de închinare, aici trebuie să fie o biserică împreună, unită, care să lupte împreună pentru Dumnezeu și cauza lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cântecul pe care toți l-am învățat când eram copii, adică toți care eram în România, și cântecul acesta spunea: unde unul nu-i putere la nevoi și la durere, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Atunci când suntem uniți, când suntem aproape unii de ceilalți, cred că Dumnezeu ne poate da biruință, cred că Dumnezeu vă poate ajuta să mergeți mai departe împreună cu Dumnezeu, puteți obține lucruri mari. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți uniți și să vă puteți exprima întotdeauna aprecierea unii față de alții. Amin.